of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សេតាវិមានថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនមិនទាន់បិទទ្វារទេការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកទូទាំងសកលលោកទៅដល់32,000នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកបាតកោរាប់ពាន់នាក់ទាមទារមានការគ្រប់គ្រងតាមបែបស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការខ្វះក្រដាសនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេនាំឲ្យមានការលំបាកក្នុងការបោះពុំលិខិតឆ្លងដែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបរោះស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពក្នុងការប្រកួតជើងឯកពុកមាត់និងពុកចង្ការពិភពលោកឆ្នាំ2019លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោក Larry Kudlow ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេតាវិមានបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាការបន្តការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏ធំមួយក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់មិនមានសក្តីសង្ឃឹមភ្លាមៗសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកនោះទេលោកខុនឡូបានប្រាប់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ថាការចរចានឹងបន្តធ្វើមួយរយៈពេលធំលោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចំនួន 90% នៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីកាលពីដើមខែឧសភាមុនពេលការចរចាបានបរាជ័យនៅក្នុងអ្វីដែលបានក្លាយទៅជាការជាប់គាំងអស់រយៈពេល7សប្តាហ៍ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ហៅកាត់ថា G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកខុតឡូបានប៉ាន់ស្មានថាចំនួន 10% ចុងក្រោយបង្អស់ដែលមិនព្រមព្រៀងគ្នាអាចក្លាយជាការលំបាកបំផុតដែលជាបញ្ហាមិនអាចដោះស្រាយបានដូចជាការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រការទាមទាររបស់ចិនឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់បច្ចេកវិទ្យាដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប្រើការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននឹងការលក់គ្រឿងបំលាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យមហាក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនជាដើមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការលក់គ្រឿងបំលាស់ដែលធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនជាការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយមួយដែលសហការីខ្លះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនយល់ស្របពីព្រោះតែពួកគេបានចាត់ប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនអាចដាក់ឧបករណ៍ស៊ើបយកការសង្កេតរបស់ចិននៅក្នុងផលិតផលរបស់ពួកគេដែលលក់នៅបរទេសលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Florida បានហៅការសម្រេចនេះថាជាកំហុសប្រកបដោយមហន្តរាយអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុកជាង 32,000 នាក់ទូទាំងពិភពលោកបានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនរវាងឆ្នាំ2014និង2018ដោយភាគច្រើនបានស្លាប់ដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេចេញពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតួលេខទូទាំងសកលលោករបស់ខ្លួនអាចប៉ាន់ស្មានខុសពីលក្ខណៈពិតប្រាកដនឹងទំហំនៃបញ្ហានេះនៅពេលដែលការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ហើយសាកសពជាច្រើនមិនត្រូវបានគេរកឃើញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកសារជានិយាយថាស្ថិតិនេះពណ៌នាពីរូបភាពមិនល្អនៃភាពគ្រោះថ្នាក់ ដែលកំពុងរងចាំជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុករាប់សែននាក់ដែលប្រថុយប្រថានអាយុជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្វែងរកការការពារឬជីវភាពប្រសើរឡើងរបាយការណ៍នោះបង្ហាញថាមនុស្សជិត 18,000 នាក់បានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេនៅចន្លោះឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2018របាយការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសាកសពជិត 2/3 នៃជនរងគ្រោះទាំងនោះមិនត្រូវបានគេរកឃើញទេលោក Joel Milman អ្នកនាំពាក្យអង្គការទេសន្តប្រវេសអន្តរជាតិនិយាយថាជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិច Rohingya 200នាក់ដែលត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយជិត288អ្នកជាជនចំណាក់ស្រុកអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកបាតកោរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងនឹងពួកឧត្តមសេនីយ៍ដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយបាតកោទាំងនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជិត3ខែបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានបង្ខំឲ្យលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីមេដឹកនាំយូអង្វែងចុះចេញពីតំណែងការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំនេះបានផ្ដោតទៅលើរដ្ឋធានីខាតុមជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនានៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបំបែកជំរំបាតកោនៅក្នុងការប្រជុំមុខគ្នាបាតកោរាប់សម្ដែងបានត្រូវគេសម្លាប់ដោយពួកអ្នករៀបចំបាតកម្មនិយាយថាចំនួនមួយស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏128អ្នកដែរខណៈដែលពួកអាជ្ញាធរអះអាងថាមានចំនួន61អ្នករួមទាំងបុគ្គលិកសន្តិសុខ3អ្នកផងពួកបាតកោនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅចំណុចឆ្លងកាត់ជាច្រើននៅទូទាំងរដ្ឋធានីខាតុមនិងនៅទីក្រុងអ៊ុំឌូម៉ានដែលជាទីក្រុងតូចមួយហើយបន្ទាប់មកពួកគេបានដើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងកាលពីពេលមុនពួកបាតកោខ្លះដែលបានកវីទង់ជាតិស៊ូដង់បានស្រែកថាការដឹកនាំតាមបែបហ្វាស៊ីហើយនឹងទាមទារឲ្យមានការដឹកនាំតាមបែបស៊ីវិលវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1ដែលកំពុងកាចបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងអន្លង់នៃជំនួបនៅតំបន់គ្មានយោធាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េគីមជុងអ៊ុនបន្ទាប់ពីចាប់ដៃជាមួយគីមជុងអ៊ុននៅឯភូមិព្រំដែនប៉ាន់មិនជុំប្រធានាធិបតីត្រាំបានដើរឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលមានយោធាដែលបានបែងចែកប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់មកគីមជុងអ៊ុននិងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញគីមចុងអ៊ុនបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីត្រាំថារីករាយដែលបានជួបលោកម្ដងទៀតខ្ញុំមិនរំពឹងថាបានជួបលោកនៅទីកន្លែងនេះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានអញ្ជើញគីមចុងអ៊ុនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបគ្នាមួយលើកទៀតបាននិយាយថាការឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះជាមហាកិត្តិយសណាស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំរយៈពេលតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនមានរយៈពេលប្រហែល50នាទីដែលបានក្លាយទៅជាជំនួបកំពូលឥតព្រៀងទុកមួយនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីជំនួបនោះលោកបានប្រកាសថាលោកនិងគីមចុងអ៊ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាថ្នាក់ការងារឡើងវិញ
រដ្ឋាភិបាលស៊ីនតងសំលេងខំរត់ហើយពីលោរេ
នៅពេលដែលក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជានៅមិនទាន់វិលទៅរកការពិភាក្សាគ្នានិងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយលើការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ស្ថានភាពនៅកម្ពុជា។រាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
។មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបគឺលោក Randall Trevor បានថ្លែងថាដំណើរវិលថយក្រោយផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែវិលទៅរកប្រជាធិបតេយ្យនិងការកែតម្រង់ពិតប្រាកដ។ថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពេលចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងវេទិកាការទូតនៃប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលមេរីឌានអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីកម្ពុជាមានការដើរថយក្រោយរាប់ទាំងការរំលាយគណៈបកជំទាស់ ការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់និងការដកហូតអាសនៈសភាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រង
ខ្ញុំគិតថាទាំងនេះគឺជាជំហានអវិជ្ជមានហើយយើងចង់ឃើញថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដវិលត្រឡប់មកវិញហើយនឹងផ្លូវដែលឆ្ពោះទៅកាន់ការកែតម្រង់ដ៏ពិតប្រាកដ
មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់កឹមសុខាត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនហើយគណៈបករបស់លោកត្រូវរំលាយមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ទន្ទឹមគ្នាដែលមានការចោទប្រកាន់ប្រងព្រឹត្តកើតឡើងអំពីការរឹតត្បិតសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបកនយោបាយ19ទៀតចូលរួមក៏ប៉ុន្តែគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគណៈបកកាន់អំណាចចូលរួមនោះបានបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងហើយទុកឲ្យច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលតម្រូវថាឲ្យមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកនោះហាក់ដូចជាមានភាពចន្លោះប្រហោងខ្លះទាំងសេតវិមានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្រសួងការពារជាតិសភាអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយទទូចឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញការផ្ដល់អាសនៈសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដល់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដែលគេដឹងថានោះអាចជាការភ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាដូចជា EBA និង GSP ដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការសភាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មនិងការបរទេសបានចាប់ផ្ដើមជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទិននឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានបដិញ្ញាជាថ្មីថានឹងតស៊ូនយោបាយបែបអហិង្សាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងការការពារប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA និង GSP កុំឲ្យបាត់បង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលដែលថាក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវវិលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់និន្នាការនយោបាយរួមកម្លាំងគ្នារក្សាកម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP ដើម្បីបញ្ជៀសនៅការឈឺចាប់និងសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងថ្លែងប្រាប់ VOA នៅពេលដែលលោកត្រូវអញ្ជើញចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលមេរីឌានអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីពេលថ្មីៗលោកជុំសុននារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានពន្យល់ជូនមន្ត្រីអមេរិកច្រើនហើយអំពីស្ថានភាពកម្ពុជា
បញ្ហានេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងខាង Congress ក៏ដូចជាជាមួយនឹងខាងក្រសួងការបរទេសគឺក្នុងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅលើចំណុចសំខាន់ពីរគឺទី1គឺការរីកចម្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងក្នុងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអមេរិកហើយនឹងការអំពីគូបញ្ជាក់អំពីការប្រាជ្ញារបស់ការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបំណងបែបស្នាដោយដល់ស្មាត់ស្មាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការមានទំនាក់ទំនងក្នុងការកសាងនូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំក៏បានរៀបជម្រាបជូនអំពីការរីកចម្រើនមួយចំនួនលើផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាន
ៅពេលសួរលំអិតអំពីរឿងរីកចម្រើនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកជុំសុននារីមិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនោះទេលោកស្រី Pepper Campbell ជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសមាគមអាស៊ានបានអះអាងប្រាប់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងវេទិកាការទូតនៃប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលមេរីឌានអន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានី Washington ដែរថានេះគឺជាពេលវេលាប្រជុំសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអះអាងថាការរក្សាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គ ដែលកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងនោះ
And that's why I see the importance of organizations like that the subregional aspect like engaging with the five countries of the lower Mekong through the lower Mekong initiative or working within the countries of ASEAN in the ASEAN context those allow us to keep channels of communication open
នេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំឃើញថាអង្គការដ៏សំខាន់ដូចជាអង្គការអនុតំបន់ការធ្វើទំនាក់ទំនងដូចជាជាមួយនឹងប្រទេសទាំង5នៃតំបន់មេគង្គក្រោមនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតំបន់មេគង្គក្រោមឬធ្វើកិច្ចការក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានក្នុងបរិបទអាស៊ាននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការរក្សាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងបើកចំហហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទាំងនោះនឹងបង្កើតលទ្ធផល
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងខិតខំធ្វើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការយឺតយូរក្នុងការបានលិខិតឆ្លងដែនបានធ្វើឲ្យជនជាតិ Zimbabwe ខ្លះគិតអំពីការផ្លាស់ព្រំដែនដើម្បីស្វាស្វែងរកការងារធ្វើនិងធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគេល្អប្រសើរជាងមុនលោក Columbus Mahonga រាយការណ៍ពីទីក្រុង Harare ថាប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះនៅតែដាក់ពាក្យសុំលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើដំណើរបានដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែការរង់ចាំមានរយៈពេលយូរហើយសក្តីសង្ឃឹមក៏មានតិចលោកឈឹមសុមេតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលនេះគឺចិត្តពាក់កណ្ដាលអាត្រិតនៅខាងក្រៅការិយាល័យលិខិតឆ្លងដែនតែមួយគត់ក្នុងទីក្រុង Harare មានមនុស្សឈរជាជួររួចសាច់ហើយហើយពួកជនទាំងនេះរុំភួយឬផ្លាស្ទិកធាតអាកាសត្រជាក់ពីប្រុសជារដូវត្រជាក់ក្នុងប្រទេស Zimbabwe មនុស្សខ្លះបានដុតភ្លើងដើម្បីកុំឲ្យត្រជាក់នៅម៉ោង4ព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី21ខែមិថុនាមានមនុស្សប្រមាណ20នាក់ឈរបន្តគ្នាហើយពួកគេព្រួយបារម្ភសាច់ហើយអាជ្ញាធរនៃការិយាល័យលិខិតឆ្លងដែនទទួលយកអ្នកដាក់ពាក្យសុំលិខិតឆ្លងដែនពី5នាក់ទៅ15នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃជាដំបូងពួកមនុស្សដែលឈរជាជួរមានការរារែកមិនចង់និយាយទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការយល់ព្រមបញ្ចេញឈ្មោះហៅក្រៅពួកគេក៏ហ៊ានបញ្ចេញមតិដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយយូដែលមានអាយុ34ឆ្នាំ
សុនដូតរ៉េនដូតរ៉ passport មុនមីកាម៉ាគូនេតកំបុនរកុនជេ
យូនិយាយថាលោកចង់បានលិខិតឆ្លងដែនមួយពីប្រសាទកិច្ចប្រទេសប្រកាសជារលំហើយលោកនិយាយថាលោកចង់ចាក់ចេញពីប្រទេសពីព្រោះលោកមិនអាចរស់នៅបានក្នុងប្រទេស Zimbabwe ទេលោកថានថាលោកនឹងខិតខំព្យាយាមចាក់ចេញពីប្រទេសទោះណាជាគ្មានលិខិតឆ្លងដែនក៏ដោយដែលការធ្វើដូច្នេះគេហៅថាការផ្លោះព្រំដែនពីព្រោះលោកមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេដោយសារប្រជារាស្ត្រ Zimbabwe មិនអាចរស់បានឡើយជនជាតិ Zimbabwe ដែលមានការប៉ិនប្រសប់ខ្ពស់និងមធ្យមបានចាក់ចេញពីប្រទេសពួកគេច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដោយទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឬប្រទេសបតស្វ៉ាណានៅជិតខាងឬឆ្ងាយជាងនេះដោយទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងស្វែងរកជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុននៅពេលនេះជនជាតិ Zimbabwe ច្រើនជាងមុនចង់ចាក់ចេញពីប្រទេសពួកគេដោយសារពួកគេមិនអាចរកការងារធ្វើបាននៅក្នុងពេលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះជិតស្លាប់កាលពីខែមុនពួកមន្ត្រីបាននិយាយប្រាប់សភាថាការដែលប្រទេស Zimbabwe ខ្វះរូបិយប័ណ្ណបរទេសច្រើនបាននាំឲ្យមានការពន្យារពេលដំណើរការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនពីព្រោះគ្មានក្រដាស់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឯកសារធ្វើដំណើរទាំងនេះលោក Mangina ដែលមានអាយុ43ឆ្នាំព្រួយបារម្ភថាកូនស្រីលោកដែលមានអាយុ5ឆ្នាំនឹងមិនបានទៅចូលរួមក្នុងពិធីរៀបការជាដូននាងដែលបានទៅតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាលោកបានមកដាក់ពាក្យសុំលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមិនទាន់អស់ពេល3សប្តាហ៍មកហើយតែនៅតែមិនទាន់បានទទួល
លោកទៅប៉ាសពតទេម៉ាណា លោកម៉ាន់គីណានិយាយថាលោកបានដាក់ពាក្យសុំលិខិតឆ្លងដែនឲ្យកូនស្រីលោកកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅមិញលោកបានស្នើបង់ប្រាក់ច្រើនជាងការកំណត់សម្រាប់ឲ្យបានលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីឲ្យមានការគិតគូរថាជាសេចក្តីត្រូវការជាមិនទាន់ដែលអាចធ្វើឯកសារនេះបានក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងឬតែប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ាន់គីណានិយាយថាលោកមិនបានសម្រេចដូចបំណងទេក្នុងពេល3សប្តាហ៍មុននេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះចិត្តដល់ពេលហើយហើយលោកនិយាយថាលោកអន្តេសានឹងមានការប្រួយបារម្ភផងដែរពួកមន្ត្រីក្នុងការិយាល័យលិខិតឆ្លងដែនបាននិយាយថាគ្មានក្រដាស់សម្រាប់បោះពុម្ពលិខិតឆ្លងដែនទេលោកបានទៅការិយាល័យនេះដើម្បីធ្វើការផ្សងសំណាងក្រែងបានលិខិតឆ្លងដែនពីព្រោះលោកគ្មាននរណាម្នាក់ដែលលោកអាចទុកកូនស្រីលោកឲ្យនៅជាមួយបានទីមានការប្រុងប្រៀបអ្វីៗអស់ហើយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនេះពួកគេគ្រាន់តែត្រូវការលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់កូនស្រីលោកដែលមានអាយុ5ឆ្នាំកាលពីដើមខែមិថុនាលោកខេនម៉ាទីម៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសស៊ីមបាប៊េបាននិយាយថាការផលិតលិខិតឆ្លងដែននឹងត្រូវបង្កើនពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលស្វាស្វែងឲ្យមានម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពនិងក្រដាស់បោះពុម្ពច្រើនជាងមុនលោកបានថ្លែងថាការបោះពុម្ពលិខិតឆ្លងដែន2-3ក្នុងមួយថ្ងៃជាការកើតមានការពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែនៅពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់មកស្ថានភាពនៅតែដដែលប្រសិនបើមិនអាក្រក់ជាងមុនការនេះមិនមែនជាដំណឹងល្អទេសម្រាប់ Joe នៅក្នុងបញ្ជីរងចាំទទួលលិខិតឆ្លងដែនពួកគេសម្រាប់ពួកជនទាំងនេះការផ្លោះព្រំដែនទំនងជាជម្រើសល្អមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews
មនុស្សពីរជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតជើងឯកពុកមាត់និងពុកចង្ការពិភពលោកឆ្នាំ2019បុរសជាច្រើនលេងម៉ូតពុកមាត់និងពុកចង្ការប្លែកៗដោយសង្ឃឹមថាអាចក្រងតំណែងជើងឯកពុកមាត់និងពុកចង្ការលំដាប់ពិភពលោកលោកអារ៉ាសអារ៉ាបាសាឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បរោះពុកមាត់វែងវែងនាំគ្នាទៅទីក្រុង Antwerp ប្រទេស Belgium
I came all the way from America for this
ខ្ញុំមកពីអាមេរិកដើម្បីចូលរួមការប្រកួតជើងឯកពុកមាត់និងពុកចង្ការពិភពលោកឆ្នាំ2019
រៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្ដងបរោះទូទាំងពិភពលោកសង្ឃឹមថាអាចក្រងតំណែងជើងឯកពុកមាត់និងពុកចង្ការលំដាប់ពិភពលោកអ្នកខ្លះតបតែងពុកមាត់រុំក្បាលដូចជាសក
់
ខ្ញុំប្រើក្រាស់សិតពុកមាត់ពាត់លើក្បាលបង្កើតជាអ្វីដែលថ្មីមិនធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកអ្នកអាចឃើញរៀងរង្វង់2-3ដែលខ្ញុំបានចំណាយពេលសិតទៅលើច្រើនកុសលដែរខ្ញុំចូលចិត្តបង្កើតអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានគេធ្វើពីមុន
គ្រប់គ្នាសង្ឃឹមថាបានជាជំនះការប្រកួតប្រភេទពុកមាត់រៀងស្នែងក្របីនិងពុកមាត់វែងជាង30សង់ទីម៉ែត្រ
So I just came up with this
ខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកព្រឹកនេះហើយចេះតែតែងម៉ូតដោយចៃដន្យទៅព្រឹកមិញខ្ញុំក្រោកឡើងហើយខ្ញុំសំណាងមែនទែនខ្ញុំមិនដឹងមិនដែរវាអស្ចារ្យមែនទែន
លក្ខខណ្ឌគឺថាមិនត្រូវមានម៉ូតពុកមាត់ពុកចង្ការពីរដូចគ្នាឡើយ
And I said I want to try
ខ្ញុំចង់សាកពុកមាត់មឹកខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើវាពីមុនមកនោះទេហើយខ្ញុំចង់សាកល្បងដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ធ្វើវាទៅ
ការប្រកួតនេះផ្ដើមឡើងក្នុងឆ្នាំ1995ហើយការប្រកួតជើងឯកពុកមាត់និងពុកចង្ការពិភពលោកនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នា2ឆ្នាំម្ដងការប្រកួតបន្ទាប់នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុង Auckland ប្រទេស New Zealand នៅឆ្នាំ2021ខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដោយយើងមានអ្នកស្រីប៉ុងលឹមសាននាយិកាប្រតិបត្តិ និងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន First Women Tech Asia ជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណក្បួនព្យុហយាត្រាមនុស្សឆ្លងភេទដូចគ្នាត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលជាទីក្រុងសំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់នានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រ rup ខួបលើកទី50នៃការប៉ះទង្គិចរវាងប៉ូលីសនិងអ្នកឆ្លងភេទដូចគ្នានៅរោងកសាន Stonewall Inn ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានចលនាសិទ្ធិមនុស្សឆ្លងភេទដូចគ្នាក្នុងសម័យទំនើបនេះក្បួនព្យុហយាត្រានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កប្រហែលតាក់ទាញពួកអ្នកគាំទ្រ3លាននាក់ក្រុមជាង650ដែលមានមនុស្ស 150,000 នាក់រួមមានសហគមន៍ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មអ្នកនយោបាយនិងអិសរជនល្បីៗរៀបចំផែនការដើរក្បួនព្យុហយាត្រាសំទោសរៀបចំផែនការដើរក្បួនព្យុហយាត្រានេះនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបេក្ខជនទាំងពីរដើម្បីជំនួសតំណែងលោកសីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីរសាមេនៃចក្រភពអង់គ្លេសជាមេដឹកនាំអភិរដ្ឋនិយមនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថ្មីឥឡូវនេះកំពុងត្រួសត្រាយផ្លូវខាងនយោបាយសម្រាប់អ្វីដែលហៅថាការលំបាករបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញពួកអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគព្រមានថាការនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ទាំងក្រុមតាលីបង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេកំពុងខិតខំដើម្បីបញ្ចប់ពង្រៀងអត្តបទនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកាតាដែលអាចត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងនយោបាយដល់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកសាម៉ៃខាលីសាតអ្នកការទូតអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្គានីស្ថានកំពុងដឹកនាំក្រុមអ្នកចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចរចាលើកទី7ក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំរវាងគូសត្រូវទាំងពីរនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល18ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពលរដ្ឋអាល់បានីកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅពេលដែលមានការតាមតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនឹងការដណ្ដើមអំណាចរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអាល់បានីគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់សំខាន់កំពុងធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុងចំនួន30ដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេឌីរ៉ាម៉ាដែលដឹកនាំតាមបែបសង្គមនិយមពីការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនិងពុករលួយកាលពីពេលលើកមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.